Goeienaand luisteraars, baie welkom by Ek en my kind hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek is Neville en saam met my Suras. Hallo Suras.
Goeienaand luisteraars, baie dankie dat ons weer kan kom kuier by julle aan huis. Ons is besig met hierdie reeks oor hoe ons kinders veerkragtigheid kan aanleer, omdat ons so belangrik is dat 'n kind moet kan die teenslae en die aanslae van wat in die samelewing gebeur en binne in verhoudings gebeur, dit te kan hanteer. En ons is hierby, wat is dit wat jou kind moet kan bemeester? Wat is die deel van veerkragtigheid wat gaan oor bemeestering, want dit lewer daai bydra. En vanaand gesels ons oor probleemoplossing en besluitneming.
Dit is 'n baie moeilike ding vir kinders, nê. Ek was 'n paar weke gelede op 'n kamp met 'n klompie jong mense en jy besef net na die logika wat by jong mense is, is nie altyd wat jy as 'n groot mens beskou as 'n reg nie. Dan moet jy vir jouself eers stop en sê luister eers, wat is die private logic, die private logika wat hierdie kind mee werk, want dit het 'n groot impak op hierdie belangrike konsep wat 'n kind moet bemeester, dat hy sekere besluite in die lewe moet maak, dat hy probleme moet kan oplos. Nou, kinders se vermoë om situasies waarin hulle te met hulle vriende of hulle opvoeders en ouers bevind, berus grootliks op hulle vermoë om logies te kan dink en te redeneer oor spanningvolle omstandighede en besluite wat hulle moet neem. Wat is hierdie private logic? Wat is hierdie redeneringsvermoë? Dit het meer effek op hulle vermoë om probleme te kan oplos binne verskillende situasies. Binne die alledaagse lewe kom kinders voor verskeidenheid probleme te staan. Jy weet dit as ouer, want jy het ook hierdie pad geloop en jy weet die wêreld waarin kinders vandag groot word, is nie so maklik nie. Is nie so eenvoudig nie. Dit is eintlik 'n baie moeilike ding, en veral om besluite te kan neem, die regte besluite te kan neem te midde al hierdie uitdagings, is eintlik 'n baie moeilike ding.
Wanneer ons met kinders gesels oor die simpel goed wat hulle gedoen het, nê, nee, wat ons as volwassenes sien, want daai besluit wat ek geneem het, die uitkomste, nê, nee, van daai besluit, is nie altyd so positief by ons kinders nie. En 'n mens kom dan agter dat die manier waarop hulle gedink het, was nie so logies nie. Daar was nie so goeie redenasie in gewees nie. Veral het dit nie gepaard gegaan daarmee dat in ag geneem is wat sal die gevolge wees van die besluit wat ek neem nie. So daar's by die kind baie meer male hierdie proses van iets wat gebeur en daar's 'n reaksie wat baie kere emosioneel gelaaide reaksies is. En daai denkproses wat tussenin moes gekom het, wat moes bepaal het wat is die besluit wat ek neem gekoppel aan wat sal die uitkomste van my besluit wees, wat sal die gevolge van my besluit wees? Daar's 'n leemte. So ons moet ons kinders in situasies plaas waar hulle besluite moet neem sodat hulle ook kan ervaar wat is die uitkomste daarvan. Nee, wat is positiewe uitkomste, wat is negatiewe uitkomste? En blootstelling aan besluitneming bring mee dat die kinders besef dat daar verantwoordelikhede is wat verbonde is aan besluitneming. So dis nie sommer net 'n lekraak ding wat ek doen nie. Op die ou einde moet ek verantwoordelikheid dra vir die uitkomste, of dit 'n positiewe uitkomste was of dit 'n negatiewe uitkomste was, dit bly my verantwoordelikheid. En ek dink dis miskien in ons samelewing vandag nie wil, waar ons 'n groot uitdaging het, nê, is dat mense nie meer, en dit is nie net kinders nie, dis selfs ons volwassenes, nie verantwoordelikheid dra vir die uitkoms van die besluit wat ek geneem het nie. En ons moet as ouers ons kinders toerus daarmee.
Die neem van verantwoordelikheid is 'n moeilike ding, en daarom het ons 'n samelewing waar mense so maklik blameer, nê. Hulle vat die verantwoordelikheid vir die regstelling van die fout wat gemaak is. In 'n vorige program het ons gesê dat foute hoef nie noodwendig mislukkings te wees nie. Daardie les is toe nie geleer nie, nê. Waar as jy 'n fout maak, dat jy daarvoor verantwoordelikheid kan neem, dat jy ook dan die verantwoordelikheid neem vir die oplossing om dit kan regstel. Dis die besluitnemingsvaardighede by kinders is iets wat ingeoefen moet word, nee? Sodat jy kind eintlik kan stel voor 'n probleem. En jy sal ook nou in vorige programme oor die jare wat ons hierdie program gehad het, het ons gepraat rondom hoe belangrik probleemoplossingsontwikkeling is by kinders. En het baie te maak deur 'n kind bloot te stel aan klein uitdagingkies waar 'n kind 'n oplossing daarvoor moet vind. Jy gee dan die kind die vermoë om dit te kan doen. As jy dit verkeerd kry, dan help jy hom reg. So jy kind eintlik die geleentheid gegee word om dit te kan oefen, baie soos hierdie program wat ek en jy nou doen, sodat ons is nou sogenaamde kundiges wat nou met mense praat en sê, luister, dit is wat julle kan doen, maar die oplossing of die sleutel vir hierdie ding lê in die inoefening daarvan, en dit wat jy in staat vir jou kind in staat self blootstel aan, om dit te kan probeer en dit verkeerd te kan kry en dit dan weer reg te maak, om 'n kind die geleentheid te gee om hierdie vaardigheid te kan ervaar as 'n sukses. Ons moet dus ons kinders toelaat om blootgestel te word, selfs aan die gevolge hiervan. So as 'n kind dit verkeerd kry, dat hy die gevolge van sy keuse kan beleef. Hoe stel jy jou fout reg? Wat kan jy dus doen? Dit wil sê, 'n kind blameer dan nie. Hy sal dan sê, okay, ons het dit verkeerd gekry, maar kom ons kyk hoe ons dit kan regstel. En hierin lê die vaardigheid om wat 'n kind dan moet bemeester. Hoe stel ek dit reg? Hoe neem ek verantwoordelikheid daarvoor? En hoe stel ek dit reg as ek dit verkeerd gekry het?
Party besluite wat 'n mens moet neem is eenvoudige goed, nê? Om te kies tussen 'n groen koeldrank en 'n rooi koeldrank of tussen Coke en Fanta. Dit is nou nie sulke moeilike besluite nie, maar ander besluite is baie meer kompleks en het baie langdurige gevolge. So die kind en elkeen van ons het sekere vaardighede nodig om daai besluite te kan neem. En een van daai vaardighede is om aktief te kan luister. Met ander woorde, ek moet met aandag luister met die doel om te verstaan. Ek moet regtig kan verstaan ook hoe die ander persoon voel oor sekere goed, hoe iemand sal kan voel wanneer ek hierdie besluit neem en wat die gevolge van hierdie besluit vir iemand anders te sal wees. En dan is daar ook die hele ding van om te kan onderhandel. As ek dan nou die besluit neem, moet dit 'n wen-wen soort van gevolg hê op die ouende. Dit moenie die mense rondom my benadeel nie, maar dit moet ook nie vir my benadeel nie. En ek moet kan weet wat die grense is en dan moet ook daarom ergens vandaan weet dat ek daar's ondersteuning vir die besluit wat ek geneem het. So my besluitneming kan nie in 'n vakuum plaasvind nie. Dit vind altyd plaas met inbegrip van die verhoudings waarbinne ek staan, die mense rondom my, wat 'n effek dit op daai mense gaan hê. En nie net die effek wat dit op my gaan hê nie. Met ander woorde, dis nie daai selfsugtige, egoïstiese tipe van ingesteldheid wat ek kan hê as ek goeie besluite neem. Dit is al die aspekte wat 'n mens in aanmerking moet neem wanneer dit kom by besluitneming en die verantwoordelikheid wat ek het vir die uitkomste van hierdie besluitneming.
In die hele besluitnemings en probleemoplossingsproses is daar 'n reeks stappe wat op mekaar volg. Wat eintlik baie belangrik is, en nou, ons gaan 'n bietjie afbreek vir u vanaand, nê, dat u dit kan identifiseer, maar gewoonlik gebeur dit so in een streep na mekaar sonder jy regtig daaroor dink. Maar ons gaan 'n bietjie dit net so afbreek. En die eerste stap is eintlik baie belangrik. Jy moet identifiseer en definieer wat die probleem is. In jou gesprek met jou kind, wat is die probleem? Wat is dit wat jy as 'n probleem, waar die regstelling moet plaas? En vra jouself in die eerste plek af wat jy wil bereik. Watter doel of oogmerk het jy? Wat wil jy hierdeur doen deur dit so te wil doen? Moontlik ontbreek al die inligting. Dit kan ook 'n probleem wees vir jou om duidelikheid te hê in jou logika rondom wat moet gebeur, want as al die inligting daar is, nie gaan die kind nie noodwendig redeneer op die manier wat hy moet redeneer, dan is dit nodig vir ons om meer inligting te bekom. En hier is waar jy in jou grootmaak van jou kind eintlik vir hom vra, luister nou, wat is dit wat jy wil doen? Hoe het jy gedink om dit te doen? Hoekom wil jy dit so doen? Vra af, maar is dit jou probleem? Is dit iets wat jy moet oplos, of iets wat iemand anders moet doen? Want baie keer raak kinders, veral in hierdie tieners wat ons ken, raak betrokke in 'n ding, nee, en dan was dit hulle saak om te doen nie. Dan sê hulle, ja, maar hulle moes dit doen. Dan besef hulle, nou is 'n groter probleem, moeilikheid, as voorheen, want hulle het betrokke geraak in hulle private logic, het hulle gevoel, dis iets wat hulle moes doen, hulle moet dit so doen. So breek het af, is dit my probleem? Kan ek dit oplos? En is dit regtig die moeite werd om dit op te los? Dat 'n kind net, of om homself, kan hy self aanvra, hoe belangrik is dit wat ek moet doen? Is dit die werklike probleem of slegs 'n simptoom van 'n groter probleem? Moontlik is dit nie die probleem waarmee ek my doen. Moontlik is daar iets anders wat buite my beheer is. Onthou, veral as ons die gesprek het oor hoe 'n kind oor 'n saak moet dink, is ek in beheer hiervan? Is dit beheer wat ek hieroor kan uitoefen? As jy 'n persoon groet en hy nie teruggroet nie, sou ek meer inligting oor die probleem kon hê om eers vas te stel of die persoon jou gehoor het al dan nie. Baie kan gaan nie keer gaan sê die ou luister en ignoreer my. Moontlik vir die persoon nie gehoor wat jy sê nie. So vra jou kind dieselfde die vraag af, is dit iets wat jy werklik as 'n probleem sien voordat jy regtig die volgende stappe doen? Is dit nodig dat ek dadelik moet probeer om dit op te los of sal dit van self weggaan? Baie keer hoef ons nie iets op te los nie. Hy sort baie keer homself uit. So in die eerste stap moet ons net die vraag afvra, is dit 'n probleem wat ek moet oplos?
Die tweede stap wat jy, as jy nou tot die gevolgtrekking gekom het, dat dit is 'n probleem, ek moet dit oplos, ek moet hier 'n besluit nou neem, nê? Dan die tweede stap wat ek moet neem is, dat ek moet gaan kyk, amper soos 'n brainstorm hê. Wat is al die moontlikhede van oplossings? Met ander woorde, watter tipe van stappe kan ek nou neem? Watter opsies is daar om hierdie probleem op te los? En daarvoor het 'n mens 'n papier en 'n pen nodig, sodat jy dit maar kan neerskrywe en dit voor jouself kan sien, want jy gaan ook nou net nou sien as ons nou praat oor die volgende stappe, hoekom daai papier en die pen nogal baie handig te pas kom. En jy as ouer kan ook daar help om 'n rol te speel om voorstelle te maak, nee, nie om jou kind te dwing om jou voorstelle te aanvaar, maar net om die opsies wat daar is, weier te maak. Om jou kind te help om oor goeie te dink wat hy of sy dalk nie self oor kan gedink het. Ons moet onthou, ons kinders het nie die lewenservaring wat ons het nie. Hulle het ook nie die emosionele ontwikkeling nie, nê. So baie kere is daar baie voor die hand liggende tipe van goed wat daar is wat hulle nie aangedink het nie, maar wat jy aan dink en wat jy kan as 'n opsie vir jou kind dan gee.
Beoordeel die bruikbaarheid van die verskillende opsies. Nou jy moet jou blaai en jou pen en blaai en jy neergeskryf al die opsies. Dan beoordeel jy die bruikbaarheid van die verskillende opsies of alternatiewe lys deur te maak oor wat sou die voor- en nadele wees sou jy dit doen, nê? Nee? Dat jy dit soos van aanstip. Vra ook die vraag betreffende die werkbaarheid van die bepaalde opsies. Is dit werkbaar? Kan dit gedoen word? Sal dit iemand benadeel sou ek dit doen? Sal dit onbeskof wees of ongemanierd wees? Is dit dalk onregverdig of is dit dalk oneerlik? Baie keer kom jy op met goeders wat miskien nie regtig aanvaarbaar is nie. En dit is die keuses wat jy moet maak as jy na die opsies kyk en jy koppel dit aan die jou waardestelsel wat jy in glo. Jy moet dus vir jouself die vraag afvra, is dit in lyn met die waardes wat jy as 'n persoon nastreef? So is altyd belangrik om jou waardestelsel te koppel aan dit wat jy besluit om te doen.
Nou as jy nou dis daar waar ek nog gesê het van die papier en die pen, nee, want nou het jy in die middel van die papier getrek en jy sê hier's die opsie, wat is die voordele van hierdie opsie, wat is die nadele van die opsie, en dit behoort nou al vir jou 'n leidraad te kan gee as jy nou na al hierdie beoordeling van die moontlikhede kyk, waar is die meeste positiewe uitkomste en waar is die meeste negatiewe gevolge, nee. Dan raak dit 'n bietjie logies om te kan weet, maar die opsie wat ek moet uitoefen, moet mos nou meer positiewe uitkomste tot gevolg hê. Ons wil mos hê dat daar moet 'n wen-wen situasie wees. Ons wil hê dit moet iemand benadeel nie. Ook die uitvoerbaarheid daarvan, nê. Kan op die langtermyn, wat sal die uitwerking daarvan wees? Maar dit kan jy nogal dan baie fisies sien, deurdat jy dit daar op die papier vir jouself neergeskryf het. En dan is dit seker logies dat ons die besluit sal neem wat vir ons dan lyk na die mees positiewe uitkomste wat ons daarmee sal kan bereik, en dat dit dan die implementering van hierdie aksie vir almal 'n wen-wen situasie sal wees. Ja,
dan implementeer jy mos die ding en dan kyk jy nou, werk dit? Jy evalueer jou besluit. Het dit die impak wat jy gehoop het dit sou hê? Het dit meer gehelp om die probleem op te los? Indien wel, dan is dit wel gedaan. Maar dan gaan jy miskien agterkom dit werk nie so lekker nie. Dan gaan jy weer hieroor na moet nadink. Dan gaan jy eintlik terug na die eerste stap toe. Dan gaan jy jouself die vraag vra, hoekom het dit nie gewerk nie? Wat is dit wat ek verkeerd gedoen het? En jy beplan om dan weer eens. So jy gaan agterkom hierdie stappe stel jou in staat om mooi te evalueer en te dink oor jou denkprosesse en wat 'n impak dit sal hê. Jy leer dan eintlik jou kind om sy gedagtes te orden, om te dink oor die impak van sy besluit en te evalueer of dit impak het, of dit werk. En as dit nie werk nie, dat hy in staat is om dit te laat werk, om weer te begin, weer hieroor na te dink. Dit is gesluit aan by die vorige gesprek waar ons gesê het, as 'n kind 'n fout gemaak het, dan kan hy, is nie 'n mislukking, hy kan dit regstel. En hy dan die meganisme, hy dan die tools om dit te kan doen. So, leer dan jou kind dat hierdie manier van dinge doen, in 'n volgende situasie waar dit dan weer gebeur, dat hy dan 'n manier het om daai situasie baie keer op sy eie te kan hanteer.
Ek dink algemene aspekte wat ons as ouers aan ons kinders kan oordra rondom besluitneming en probleemoplossing, is dat kinders moet leer dat hulle verantwoordelik is vir hulle eie besluite en dat elke besluit eie verantwoordelikhede en gevolge meebring. As mens nou na alles gaan kyk, wat is die waarde van hierdie vaardigheid wat al by jou kind is? Moet besef, ek het die vryheid om te kies hoe ek voel en hoe ek wil optree, maar dit het implikasies vir ander. So daai besluite wat ek, daai keuses wat ek daar uitoefen, dit geskied binne sekere grense. En daai grense is die grense vir aanvaarbare gedrag en die reëls waarbinne ek staan. En ek dink in skoolverband, nê, is dit 'n verskriklike belangrike vaardigheid wat jou kind moet hê wanneer hy skool toe gaan. Die besef dat 'n skool het reëls en ek staan hier in 'n verhouding met 'n klomp ander kinders en met onderwysers en my gedrag en die besluite wat ek neem oor my gedrag moet aanvaarbaar wees en dit moenie hierdie ander kinders se regte dan nou in gevaar stel.
Dis presies soos jy dan self, wanneer hierdie keuses beperk is, het jy steeds 'n keuse en dit is wat die kind kan besef. Soms moet 'n mens 'n moeilike keuse maak tussen twee alternatiewe, dan word jy deur jou waardes eintlik gelei en dit is waar jy eintlik dan die bevestiging het dat jy die regte besluit gemaak het. Waar daarteen dat jy jou idees en keuses terugiet maak en dit is baie keer vir dit vir ons baie moeilik maak vir alles groot mense as ons miskien te rigied dink. Laat toe hierdie flexibility dat jy in 'n situasie baie meer flexibel kan wees om te sê in hierdie situasie is was dit die beste besluit om te doen. Dit stel jou kind in staat om hierdie amper autonomiteit te kan hê, om te kan besluit en te kan bepaal of ek reg was of ek dit verkeerd gekry het.
Ek dink mens moet 'n bietjie met nuwe oë na die wêreld kyk rondom ons kinders. Ons praat baie oor kinders se regte en kinders wat baie bewus is van hulle regte, nê? Maar soos wat ek gesê het, hulle het nie noodwendig die lewenservaring en die emosionele volwassenheid en emosionele intelligensie om die verantwoordelikhede wat saam met hierdie regte kom te kan tot uitvoer bring nie. So wanneer jy tuis oor situasies gesels, laat hierdie gesprekke ook gaan oor besluitneming en wat probleemoplossing en besluitneming veg. Maak hulle deel van besprekings. Selfs as 'n mens televisie kyk en jy kyk nuus of jy kyk na 'n fliek op die televisie, dat 'n mens situasies wat homself daar voordoen gebruik om te sê die besluite wat daar geneem is, kom ons kyk watter gevolge het dit vir die persoon en vir die mense rondom daai persoon gehad. Want dit is half lewensgetroue situasies waaruit mense kinders leer en dis die mentors, wat ons kinders nodig het om op die ou einde te kan gebruik in hulle eie lewe.
Probleemoplossingsvaardighede en besluitnemingsvaardighede maak kinders meer verantwoordelik en ook vir hulle aksies en hulle optrede. dat hulle besef dat hulle keuses ander mense en ander dinge beïnvloed. En baie belangrik, dat bou jou kind se selfbeeld. Mm. Dit gee hom baie goeie selfbeeld. Dit stimuleer ook sy denke en dit help hom tot logiese beredenering en ondersoekende denke. Dit bring meer dat jou kind meer waardig gedrewe is in sy optrede. So help jou kind om te kan redeneer en probleme op te kan los. Dit stel jou kind net in staat om die wêreld aan te kan pak op 'n beter manier.
En ek hoop dat dalk is dit wat ons vanaand gesê het vir jou as volwassene ook iets wat jy in jou eie lewe baie meer prakties kan gebruik. Daarmee sê ons totsiens.